Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Ειρήνη Φωτέλη, στα διεθνή ο Πολυδεύχης Παπαδόπουλος, στο μοντάζ ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο ο Ξενοφών Ζικίδης. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τη διάδοχο της Άγγελα Μέρκελ αναδεικνύουν σήμερα 60 εκατομμύρια πολίτες στις γερμανικές εκλογές. Θετικά αποτιμάει η κυβέρνηση την ελληνική παρουσία στην 76η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και τις επαφές του Πρωθυπουργού στο περιθώριό της. Στο Παρίσι θα μεταβεί αύριο Κυριάκος Μητσοτάκης για να παρευρεθεί στα εγγένεια έκθεσης που οργανώνει το Λούβρο για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Η Τουρκία θα αγοράσει και άλλους S-400 παρά τις αντιρρήσεις των ΗΠΑ, δηλώνει ο Ταγίπ Ερντογάν. Στο επίκεντρο της πανδημίας, η Βόρεια Εύβοια και οι περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός, επισημαίνουν οι ειδικοί. Προσωρινή βίζα εργασίας από τη Βρετανία σε οδηγούς μεγάλων οχημάτων και εργάτες για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα εφοδιασμού. Στις επαιτειακές εκδηλώσεις για την Επανάσταση στην Τρίπολη, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Εσωτερικών και η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής. Με ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρη Κουτσούμπα, ολοκληρώθηκε το τριήμερο φεστιβάλ ΚΝΕΟ Διηγητή. Με ασφάλεια προσγειώθηκε το πρωί στο Ελευθέριος Βενιζέλος στο αεροπλάνο τύπου Airbus με 248 επιβάτες από την Ατλάντα που ζήτησε άδεια για έκτατη προσγείωση επειδή παρουσίασε υπερθέμαση στο φρένα. Θετικά αποτιμάται από την ελληνική κυβέρνηση η ελληνική παρουσία στην 76η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και οι επαφές του Πρωθυπουργού στο περιθώριό της, καθώς εκτιμάται ότι ισχυροποιήθηκε το διεθνές αποτύπωμα της χώρας και αναδείχθηκε ο γεωστρατηγικός ρόλος στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σε άθρο του στο ειδικό έθνετο της εφημερίδας Κεφάλαιο εκφράζει το πιστεύω του στη δύναμη και το βάθος της φιλελεύθερης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, θα μεταβεί αύριο στο Παρίσι για να παρευρεθεί στα εγγένεια έκθεσης που οργανώνει το Λούβρο για την επέτειο 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Πάμε στον συνάδελφο τον Άγιο Βαγιάννου. Άγιο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Ο κ. Τσουρακής αναμένεται να παρακαθίσει και σε δείπνο μετά την ολοκλήρωση της τελετής εγγενείων της έκθεσης Παρίσι-Αθήνα Γέννηση της Σύγχρονης Ελλάδας στο Μουσείο του Λούβρου. Όπως είπε και εσύ, η έκθεση διοργανώνεται με αφορμή τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης του 1921 και στοχεύει στην ανάδειξη των δεσμών που ενώνουν την Ελλάδα και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Σύμφωνα με κυβερνητικές πληροφορίες και μερικές μέρες μετά την έλευση του Γάλλου Προέδρου στην Αθήνα για τη σύνοδο κορυφής της EuroMed, οι δύο άντρες θα έχουν ξανά συνομιλίες, επιβεβαιώνοντας το άριστο επίπεδο διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας. Στο δείπνο αναμένεται να δεχθεί εκ νέου η τουρκική προκλητικότητα αλλά και η στρατηγική ένταση που έχει αναπτυχθεί εκ νέου από τον κύριο Ερντογάν στο Αιγαίο. Τώρα, να προχωρήσουμε στη σχετική αποτίμηση που έχει γίνει από πλευρά και του Υπουργού Επικρατείας του κ. Κυραπετρίδη της επίσκεψης της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, για την οποία επισημαίνεται πως οι επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη και στη Βία Κουντζοτάκη επιβεβαιώνουν και την γενικότερη αναβάθμιση της διεθνούς εικόνας της χώρας. Τα τελευταία δύο χρόνια η Ελλάδα έχει καταφέρει λόγω των ισχυρών διπλωματικών ερισμάτων που ανέπτυξε και τη συνεπού πολιτική τη να ακούγεται σε όλα τα φόρα και να αναλαμβάνει σπουδαίε διεθνεί πρωτοβουλίε, εξηγεί στην συνέντευξή του στη βραδινή τη Κυριακή ο Υπουργό Επικρατεία και προσθέτει πω αυτό αποτέλεσε εξ αρχή τη συνειδητή επιλογή τη κυβέρνηση, αξιοποιώντα τη σημαντική γεωπολιτική θέση τη χώρα αλλά και τι πολύπλευρε συμμαχίε, καθώ και την ικανότητα και εξωστρέφεια του Πρωθυπουργού και τη ελληνική διπλωματία. Σε το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας, ο κ. Γεραπετρίδης θέλει το μήνυμα πως δεν ανησυχούμε, παρακολουθούμε πάντως και είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο και κάθε στιγμή. Διαμηνύει μάλιστα πως για κάθε παράνομη ενέργεια της Τουρκίας θα υπάρχει ανάλογη αυστηρή αντίδραση της Ελλάδας. Για κάθε έξαρση εκτροπαθούς ρητορικής Θα απαντούμε με επιχειρήματα διεθνούς νομιμότητας, σημειώνει χαρακτηριστικά, και τονίζει πως η καιρή που η Ελλάδα θεωρείται φτωχός συγγενής διεθνούς διπλωματίας και ισχυρός πόλος στη Δυλκιστίνα με την Τουρκία έχει παρέλθει οριστικά. Να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ για τον Πρωθυπουργό, αναφερόμενοι και στο άρθρο, σε άρθρο που σήμερα σε ειδικό ένθετο της εφημερίδας σε κεφάλαιο, όπου μιλάει για φιλελεύθερη δημοκρατία και τις αντοχές ακόμα και σε περιόδους λαϊκισμού. Μάλιστα, όπως λέει χαρακτηριστικά στο άρθρο με τίτλο «Φιλελεύθερη δημοκρατία, ανοιχτή κοινωνία με ανοιχτούς ορίζοντες, σε έναν κόσμο που αλλάζει, μια αξία παραμένει ακλόνητη, ο πατριωτισμός». Και όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, πιστεύω στη δύναμη και στο βάθος της φιλελεύθερης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, μια δημοκρατία ανοιχτής, με αντοχή όμως στις δυνάμεις που την υπονομεύουν, γιατί όπως αποδεικνύεται και η ελληνική εμπειρία είναι το πολίτευμα που μπορεί να υπερβαίνει, όπως αποδεικνύει και η ελληνική εμπειρία, είναι το πολίτευμα που μπορεί να υπερβαίνει οικονομικές κρίσεις αλλά και δημαγωγικές περιπέτειες. Σημειώνει χαρακτηριστικά πως με την ασπίδα της αλήθειας να αποκρούει τη διαφορετική δράση του λαϊκισμού αλλά και την ισχύ της λαϊκής ψήφου να εξωστρακίζει τους υπονομευτές του και τους κανόνες δικαίου να τους τιμωρεί όπως τους πρέπει χαρακτηριστικά. Είμαι περήφανος, καταλήγει ο κ. Μητσοτάκης, για τα δύο πρώτα της θητείας της κυβέρνησής μας, αν και κρίθηκε να διαχειριστεί αλλεπάλληλες και πολύμορφες προκλήσεις, έμεινε στο πλευρό της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα και έτσι θα πορευτεί ανοιχτής μεταρρυθμίσεις αλλά και με ανοιχτούς ορίζοντες.
Άγιε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Η Τουρκία θα αγοράσει επιπλέον S-400 παρά τις αντιρρήσεις των ΗΠΑ, υποστήριξε ο Ταγί Περντογάν σε συνέντευξη που έδωσε στο CBS. Κανείς δεν είναι σε θέση να εμπλακεί στους όρους και το είδος του αμυντικού συστήματος που θα αποκτήσουμε, από ποια χώρα θα είναι και σε τι επίπεδο, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος. Πάμε στην συνάδελφο Αριάννα Φερεντίνο από την Κωνσταντινούπολη. Αριάννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πρέπει να πούμε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν φωτογράφησε τους Ρώσους και τους S-400, δεν τους ανέφερε ή τουλάχιστον δεν ξέρουμε ακόμα αν τους ανέφερε ή όχι, γιατί η συνέντευξη αυτή στην πλήρη της μορφή θα μεταδοθεί σε λίγες ώρες, στις 5.30 ώρα Ελλάδας, από το CBS. Πρόκειται για μια αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος Ερντογάν, ενώ ήταν στη Νέα Υόρκη, στην διπλωματική συντάκτρια την Μάργαρετ Μπρέναν στο CBS και στο γνωστό πρόγραμμα Face the Nation. Αυτό που ξέρουμε, γιατί μέχρι στιγμής έχουν μόνο δημοσιοποιηθεί αποσπάσματα από τη συνέντευξη, ο πρόεδρος Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία δεν μπόρεσε να αγοράσει τους αμερικανικούς πυράβλους Patriot και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν παρέδωσαν τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 παρά το ότι η Τουρκία κατέβαλε το ποσό των 1.400.000 δολαρίων. Και επομένως είπε κανένας δεν θα μπορεί να ανακατεύεται στους όρους και το είδος του αμυντικού συστήματος που θα αποκτήσουμε, από ποια χώρα θα το πάρουμε και σε τι επίπεδο. Με αυτή τη φράση λοιπόν υποθέτουμε ότι ο Ερντογάν φωτογράφησε τη Ρωσία και τους S-400. Είπε μάλιστα ότι όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να προχωρήσει σε νέα αγορά η Τουρκία αμυντικών συστημάτων, είπε ότι μόνο εμείς παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις. Και επαναλαμβάνω ότι τα σχόλια αυτά που έχουμε τώρα προέρχονται από αποσπάσματα που ήδη έχουν κυκλοφορήσει, δύο αποσπάσματα πριν από την πλήρη συνέντευξη, η οποία θα μεταδοθεί σήμερα σε λίγη ώρα.
Αριάννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πριν προχωρήσουμε σε άλλες ειδήσεις, να πάμε στον πολιτικό σχολιασμό και στην ατζέντα της ερχόμενης εβδομάδας, την οποία θα μας ανοίξει ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Οπίκουλας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, Ξενοφόντα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εν αναμονή του αποτελέσματος των γερμανικών εκλογών κινείται σήμερα η μέρα, που φαίνεται πως θα κρυθούν στο νήμα με τις αναποφάσεις τους, που το ποσοστό τους σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις ξεπερνά το 35%, να παίζουν κομβικό ρόλο, κάτι που άλλωστε συμβαίνει στην πλειοψηφία των εκλογικών αναμετρήσεων. Η συγκεκριμένη εκλογική μάχη, Ξενοφόντα, δεν σηματοδοτεί απλά τη μετά Μέρκελ μακρά εποχή, αλλά σύμφωνα με τους αναλυτές που γνωρίζουν περισσότερα για τους ευρωπαϊκούς πολιτικούς σχετισμούς, θα καθορίσει γενικότερα τη σύσταση και την επίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και τις ισορροπίες των κρατών μελών μεταξύ τους. Μετά τις 6 αναμένεται μια πρώτη εικόνα από το Exit Poll, ωστόσο η καταμέτρηση περίπου 60 εκατομμυρίων Γερμανών ψηφοφόρων θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ιδιαίτερα αν επιβεβαιωθεί το θρίλερ των επιδόσεων των μονομάχων, προκειμένου να καταλήξουμε στο πιο συνεργατικό πολιτικό σχήμα θα είναι πλειοψηφία στη Γερμανική Κάτω Βουλή και θα συνθέσει τη νέα κυβέρνηση. Πριν ωστόσο από την αλλαγή εποχή στη Γερμανία, Ξενοφόντα, οφείλουμε να καταγράψουμε, να αναφερθούμε στη 16ετή θητεία της Άγγελα Μέρκελ και να καταγράψουμε το γεγονός πως μπορεί τα γερμανικά συμφέροντα να προφυλάχθηκαν και η Γερμανία να έπαιξε κομβικό ρόλο στα ευρωπαϊκά πράγματα. Ωστόσο, είναι επίσης γεγονός πως σήμερα ο ισχυρότερος συνασπισμός κρατών στον κόσμο χαρακτηρίζεται από 2, 3 ή και περισσότερες ταχύτητες. Ναι. Το ζήσαμε και πολύ έντονα στο πετσί μας στην οικονομική κρίση. Από οικονομικά προβλήματα και πολλές μα πάρα πολλές ρογμές στη θεμελιώδη βάση της σύστασης.
Γιώργο,
της σύστασης.
Επειδή,
κάτι που σίγουρα
Γιώργο,
αποτελεί και ευθύνη της γερμανικής καγκελαρίας.
Okay. Επειδή μας ακούει και ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Παπάς από το Βερολίνο, να τον βάλουμε στη συζήτησή μας.
Ωραία.
Για να είμαστε και οι τρεις στον αέρα, οπότε να μπορεί να γίνει και μια πιο αναλυτική παρουσίαση του όλου θέματος.
Ωραία.
Γιώργο από το Βερολίνο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
Καλό μεσημέρι.
Άκουσες και το συνόδευτο.
Άκουσα την τελευταία φορά.
Ωραία, ωραία. Πάμε στα δικά σας. Πάμε. Λοιπόν, δώσε μας την εικόνα.
Προηγούμενα για να καταλήξω στην τελευταία αναφορά.
Ωραία. Πάμε, Γιώργο Παπά, πες μας. Τι γίνεται.
Ναι, εντάξει, πρόκειται για ιστορικές εκλογές. Θα το συνειδητοποιήσουμε και από αύριο περισσότερο, όταν θα ψάχνουμε να δούμε την επόμενη κυβέρνηση της Γερμανίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι αλλαγή εποχής. Το βλέπουμε σε πάρα πολλά, ακόμα και σε απλά θέματα. Στο γεγονός, για παράδειγμα, ότι οι αναποφάσεις για αυτή τη στιγμή ήταν, σε αυτές τις εκλογές, ήταν περισσότεροι από ό,τι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Και μία ερμηνεία θα μπορούσε να είναι ότι υπάρχει μία γενικότερη ανασφάλεια. Γενικότερα για το πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας.
Θα προσέλθουν στις κάλπες. Ποια είναι η εκτίμηση, γιατί εντάξει, ο μεγάλος αριθμός των αναποφασιστών, αλλά και πώς θα πάνε είναι το θέμα.
Όχι, η συμμετοχή στις γερμανικές εκλογές ήταν ψηλή και θα είναι και αυτή τη φορά ψηλή. Έτσι κι αλλιώς η αγωνία, ή αν θέλεις αυτή η αναμέτρηση στήθος με στήθος μεταξύ του Άρμιν Λάσεφ και του.
Θα σηκώσουν πολλούς από την καρέκλα.
Θα σηκώσουν ακριβώς, ενισχύει τη συμμετοχή στις εκλογές. Θα έχουμε σίγουρα υψηλό ποσοστό συμμετοχής, πάνω από 70%, και μάλιστα αν συνυπολογίσει κανείς ότι δεν είναι υποχρεωτική η προσέλευση της κάλπης. Έτσι, το ποσοστό είναι πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλο. Αλλά έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει μια γενικότερη αβεβαιότητα για τις πολιτικές εξελίξεις και κυρίως τη σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης, ακριβώς επειδή υπάρχουν πολλά σενάρια ανοιχτά. Αυτό έχει ενισχύσει και το κομμάτι των αναποφάσεων. Ένα σημαντικό επίσης είναι, ζήσαμε την προηγούμενη δεκαετία την μεγάλη υποχώρηση του S5, μείωση των ποσοστών και της πολιτικής της εμβέλειας της σοσιαλδημοκρατίας. Στην ουσία ζούμε με καθυστέρηση μερικών χρόνων αντίστοιχο το φαινόμενο της υποχώρησης της χριστιανοδημοκρατίας, της Χριστιανικής Ένωσης.
Ναι.
Είναι αυτό το φαινόμενο που των μεγάλων κομμάτων ευρείας λαϊκής βάσης που είχαμε ζήσει τις προηγούμενες δεκαετίες δεν υπάρχει πλέον. Έχουμε μικρότερα κόμματα. Αυτό δυσκολεύει και τη σύνθεση των επόμενων κυβερνήσεων. Για πρώτη φορά θα έχουμε κυβερνήσεις τρικομματικές μετά το 57, αλλά τρικομματικές κυβερνήσεις από εδώ και πέρα. Και με αυτή τη χαλάρωση των δεσμών των ψηφοφόρων με τα κόμματα έρχεται ακριβώς και αυτή η πολυδιάσπαση του πολιτικού γεωγραφικού χάρτη στη Γερμανία. Και θα το δούμε και στις δυσκολίες που θα έχουμε. Για
αλλάζει γενικότερα το περιβάλλον σε όλη την Ευρώπη, σιγά σιγά από ό,τι φαίνεται. Ναι. Ίσως εκλείπουν οι προσωπικότητες οι μεγάλες που είναι το αποτέλεσμα αυτό, Γιώργο, ή όχι.
Να θυμίσω ότι τώρα μιλάμε για την προσωπικότητα της Μέρκελ, η οποία, αν συνυπολογίσει κανείς ότι είναι έχει μείνει 16 χρόνια στην γαλερία και για θέματα διεθνή πέρα από τα γερμανικά, η εμπειρία της και η σχέση της είναι περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο ηγέτη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Λέγαμε και παλιότερα ότι δεν υπάρχουν ηγέτες. Τώρα λέμε ότι η Μέρκελ είναι μεγάλος ηγέτης. Λέγανε για τον Γκόλ οι Γερμανοί του 1980 ότι δεν έχει διαμέτρημα ηγέτη. Ήρθαν οι συγκυρίες και έγινε ο Κόλ ο καγκελάριος της ενοποίησης της Γερμανίας. Η Μέρκελ ήταν προϊόν της εποχής της. Διαχειρίστηκε με τον τρόπο που ξέρουμε όλοι, κρίσεις οι οποίες προφύλαξαν και την Ευρώπη. Δεν ξέρουμε πώς θα ήταν και ποια θα ήταν η Ευρώπη εάν αντί για τη Μέρκελ ήταν κάποιος ο οποίος με πολύ μεγαλύτερο δυναμισμό επεδίωκε και την ικανοποίηση των γερμανικών συμφερόντων από ό,τι έκανε η Μέρκελ. Mm. Αλλά είναι σίγουρο ότι αυτό το κεφάλαιο της Μέρκελ και αυτός ο τρόπος διαχείρισης των κρίσεων που είχε η Μέρκελ έχει τελειώσει. Από εδώ και πέρα θα χρειαστεί κάτι άλλο. Και είμαστε σε αυτήν ακριβώς τη φάση της μετάβασης που δημιουργεί και αυτής της αβεβαιότητας.
Γιώργο Πίκουλα, θες να κάνεις κάποια ερώτηση στο φίλο μας?
Όχι, νομίζω ότι θα είναι, όπως είπε και ο Γιώργος πολύ εύστοχα, έτσι ξεκίνησε, ότι αύριο θα είναι μια καινούργια μέρα και θα μπορέσουμε να κάνουμε και για την αποτίμηση αυτή τη 16η, αναλόγως και με το τι ρόλο θα διαδραματίσει η Γερμανία από εδώ και πέρα. Θα το δούμε στο επόμενο αμέσως διάστημα.
Να ρωτήσω εγώ τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Παπά, επειδή ξέρουμε ή έτσι έχουμε μάθει ότι μετά τις εκλογές για να δημιουργηθεί η κυβέρνηση παίρνει πάρα πολλούς μήνες, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
Ναι, και θα πάρει πραγματικά, διότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε.
Από την προηγούμενη φορά, δηλαδή, θυμόμαστε ότι πήρε αρκετό χρόνο, δεν ήταν εύκολο. Ναι.
Έξι μήνες,
ναι.
Και να συμπληρώσω εγώ το ερώτημα, ποιο θεωρείς, Γιώργο, με την εμπειρία σου, γιατί μιλάμε για διάφορες, έτσι, ποντάρουμε σε διάφορους συνασπισμούς και διάφορων χρωματισμών, κόκκινο, μαύρο, ποιο είναι πιο κοντά, ποιο συνασπισμός είναι πιο κοντά στην, να σχηματίσει κυβέρνηση?
Προσωπικά πιστεύω ότι στην επόμενη κυβέρνηση θα συμμετέχουν οπωσδήποτε και οι πράσινοι και οι φιλελεύθεροι. Ποιος θα είναι ο τρίτος, ποιο θα είναι το τρίτο κόμμα, θα εξαρτηθεί από το ποιος θα είναι πρώτος σήμερα στις εκλογές. Εάν θα είναι ο Armin Laschet, θα είναι οι πράσινοι με φιλελεύθερους, με καγκελάριο τον Armin Laschet. Αν είναι ο Olaf Scholz, οι πράσινοι με τους φιλελεύθερους, με καγκελάριο τον Olaf Scholz. Και τα δύο αυτά κόμματα που στην ουσία θα αναδείξουν τον επόμενο καγκελάριο, έτσι, θέλουν πάρα πολύ να κυβερνήσουν. Η επιθυμία να συμμετάσχουν σε μια κυβέρνηση πάρα πολύ έντονη. Ναι. Είναι μακρά η παραμονή εκτός κυβέρνησης των Πρασίνων, έτσι κι αλλιώς από τα 16 χρόνια της Μέρκελ. Οι φιλελεύθεροι επίσης θέλουν οπωσδήποτε να μπουν σε μια κυβέρνηση. Υπάρχουν συγκλήσεις αλλά και αποκλήσεις σημαντικές, αλλά νομίζω ότι το είδαμε και στο τελευταίο διάστημα του προεκλογικού αγώνα να αμβλύνουν τουλάχιστον στο λεκτικό κομμάτι τις διαφορές τους, έτσι ώστε να αφήσουν περιθώριο για τις διαπραγματεύσεις που θα αρχίσουν από αύριο. Σημασία όμως έχει ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν αρκετές αποκλήσεις και στη μία περίπτωση και στην άλλη, θα χρειαστεί πολύς χρόνος για τη διαπραγμάτευση μέχρι τη συμφωνία ενός κυβερνητικού συμφώνου στο οποίο θα πρέπει να καταλήξουν. Και σημειωτέων ότι θα πρέπει να είναι τόσο σίγουροι για αυτό που διαπραγματεύονται και συμφωνούν, γιατί θα περάσει και από την έγκριση της κομματικής βάσης τουλάχιστον για τους πράσινους, με ένα εσωκομματικό δημοψήφισμα. Οι σοσιαλδημοκράτες είχαν κάνει επίσης εσωκομματικό δημοψήφισμα το 2017, άρα λοιπόν και τώρα μπορεί να κινηθούν στην ίδια κατεύθυνση. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο λεπτομεριακά θα πρέπει να συμφωνήσουν οι ηγεσίες των κομμάτων, έτσι ώστε να μην βρεθούμε σε ένα ενδεχόμενο να έχουν συμφωνήσει αυτοί και να απορριφθεί η συμφωνία από τη βάση των κομμάτων.
Η σύνταξη της προγραμματικής συμφωνίας δηλαδή πρέπει να γίνει. Ακριβώς. Με πολύ διακριτό
τρόπο. Και αυτό θα πάρει χρόνο σίγουρα.
Μάλιστα. Γιώργο Παπά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Αλλά μία κουβέντα μόνο, ξαφνικά, επειδή υπάρχει μία συζήτηση κατά πόσο αυτό το διάστημα που η Γερμανία θα ψάχνει και θα αναζητεί τη νέα της κυβέρνηση, αν είναι ακέφαλη, ναι ή όχι.
Ναι, σωστό.
Δεν θα είναι ακέφαλη, διότι θα παραμείνει καγκελάριος η Άγγελα Μέρκελ. Φυσικά δεν θα έχει την ευθύνη, ας πούμε, να παίρνει αποφάσεις με ορίζοντα τετραετίας. Αλλά να θυμίσω ότι και στην περίπτωση του 2017, που χρειάστηκε, όπως είπαμε, 6 μήνες να σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση, και τότε ήταν σε εισαγωγικά, δεν υπάρχει όρος στη Γερμανία, αλλά σε εισαγωγικά αυτό που λέμε εμείς υπηρεσιακή κυβέρνηση, αλλά με αυξημένες αρμοδιότητες, θα λειτουργεί η Βουλή, η οποία από τις 26 Οκτωβρίου θα συζητηθεί σε σώμα και θα μπορούν να λειτουργούν οι επιτροπές. Παραδείγματος χάρη, η Επιτροπή Προϋπολογισμού το 2017 είχε αποφασίσει τότε για το αν θα γίνει εκταμίευση από την Ελλάδα της δόσης, ναι ή όχι. Άρα λοιπόν θα υπάρχει μια συνέχεια στην διακυβέρνηση της Γερμανίας, δεν θα έχουμε κενό εξουσία στη Γερμανία. Βεβαίως δεν θα μπορεί η Μέρκελ να πάρει αποφάσεις ορίζοντα τετραετίας.
Γιώργο Παπά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα είναι μεγάλη μέρα για σένα σήμερα. Και σίγουρα θα υπάρχουν συνδέσεις πάλι εδώ με την ΕΡΤ και με το ραδιόφωνο και με την τηλεόραση. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά.
Λοιπόν, με τον Γιώργο τον Πίκουλα είμαστε τώρα στον αέρα.
Να πούμε τα εντός των τυχών λίγο.
Γιώργο, να σου πω, να πούμε κάτι πρώτα.
Άκουσα έχουμε... πάλι ξενοφόντα, άκουσα πάλι ξενοφόντα το όρο δόση, αν μας δοθεί δόση ή όχι, και ανατρίχιασα λίγο. Ξέρεις.
Ναι. Εντάξει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Έχουμε ψυχολογικό, νομίζω θα κάνει να μας περάσει καιρό.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, να πάμε λίγο εντός των τυχών κάποιες σκέψεις.
Να ρωτήσω εγώ κάτι πρώτα, πριν προχωρήσεις εσύ. Έχουμε δύο δηλώσεις Ελλήνων πολιτών που είναι υποψήφοι, με το ένας με το κόμμα των Φιλελευθέρων και η άλλη με το αριστερό κόμμα. Πρόκειται για τον Γρηγόρη Αγγελίδη, που είναι υποψήφιος με το κόμμα των Φιλελευθέρων στις γερμανικές εκλογές, και τη Σοφία Λεωνιδάκη με το αριστερό κόμμα. Αν θες να ακούσουμε τις δηλώσεις τους για να πάμε μετά στα δικά μας.
Οι Φιλελεύθεροι έχουν σε πολλούς εμείς μια φιλελληνική ρίζα. Αυτό είναι σίγουρο. Το τι μπορούν να διεκδικήσουν μαζί, δηλαδή στην Ευρώπη, να κάνουμε κάτι καλύτερο στο θέμα το μεταναστευτικό, αλλά νομίζω και στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής της Ευρώπης.
Πιστεύουμε ότι αυτό που έγινε, η ατζέντα που και ο κύριος Σόιπλε πίεσε ότι να γίνει στην Ελλάδα, πρέπει να τελειώσει. Χρειάζεται μια λύση αλληλεγγύης. Η Ευρώπη δεν μπορεί να αφήσει την Ελλάδα να λύσει το προσφυγικό, αλλά χρειάζεται να δεχτούν όλα τα κράτη και πρόσφυγες.
Λοιπόν, Γιώργο, ακούσαμε και τις δηλώσεις. Πάμε τώρα στα δικά μας.
Όλα γεγονότα στον πλανήτη, δεν λείπει το ελληνικό στοιχείο ποτέ.
Και αυτό είναι πολύ καλό, ναι. Και καλή επιτυχία να έχουν.
Βεβαίως. Λοιπόν, να πάμε εντός των τυχών τώρα. Τα καμπανάκια των ειδικών για τη διασπορά του κορονοϊού εντός του Οκτωβρίου, με κύρια αιτία τα σχολεία και το σημαντικό ποσοστό των ανεμβολίαστων, όταν μάλιστα ξενοφόντα καταγράφεται σε μετρήσεις ότι εξ αυτών, των ανεμβολίαστων δηλαδή, μόνο το 16% είναι εκπεπιθήσεως κατά του εμβολίου. Μάλιστα. Αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν που καλείται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Το γεγονός αυτό εξ ορισμού καταδεικνύει πως κάτι δεν λειτουργήσε σωστά, κάτι δεν απέδωσε ή κάτι δεν έγινε όταν μιλάμε για 2 χρόνια πανδημίας, 10 μήνες δυνατότητα εμβολιασμού και πάνω από 14.000 δυστυχώς συμπολίτες μας που δεν τα κατάφεραν και έφυγαν από τη ζωή. Στο πολιτικό σκηνικό τώρα, μετά την πραγματικά καλή παρουσία με θετικό πρόσημο στον ΟΗΕ και στη Νέα Υόρκη της ελληνικής κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά όμως την παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, από εκεί το πιάνο, όπου το βασικό συμπέρασμα που βγήκε για μένα είναι ότι οι πολιτικές εξελίξεις δεν φαίνονται πλέον στο μακρινό ορίζοντα, αλλά προσδιορίζονται όπως όλα δείχνουν εντός του επόμενου χρόνου. Οι διεργασίες στο εσωτερικό των κομμάτων είναι και θα είναι συνεχείς. Η αναταράξη από τις δηλώσεις Κούλογλου στο ΣΥΡΙΖΑ, η συνέντευξη Σαμαρά με την κριτική προς τη Γαλάζια ηγεσία για τον τρόπο διεύρυνσης του κόμματος, αλλά και οι επικείμενες εσωκομματικές εκλογές στο Κινάλ πιστοποιούν πως διανύουμε μία περίοδο έντονων διεργασιών που ενδεχομένως το αποτέλεσμά τους θα έχει διαμορφώσει άλλες συνθήκες στο πολιτικό σκηνικό. Κλείνοντας, ξενοφώντα, θα ήθελα να ευχηθώ ο Βασίλης Λεβέντης να βγει νικητής από τη δύσκολη μάχη που δίνει και σε εκείνους που μας ακούν να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής και μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα.
Γιώργο Πίκουλα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Στο επίκεντρο της πανδημίας βρίσκεται και πάλι η Βόρεια Ελλάδα και περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Δράμα, Ξάνθη και Καστοριά έχουν μπει σε καθεστώς περιοριστικών μέτρων. Σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς οι δείκτες παραμένουν ιδιαίτερα επιβαρημένοι και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία είναι αυξημένες. Η Σοφία Πατραμάνη θα μας ενημερώσει. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ενώ γενικώς υπάρχει μια μικρή υποχώρηση των επιδημιολογικών δεικτών στη χώρα, στη Βόρεια Ελλάδα και σε συγκεκριμένες περιοχές. Πέλα, Πιερία, Ημαθία, είναι αυξημένο το φορτίο, καθώς επίσης σε Ξάνθη, Καβάλα. Η Καβάλα έχει υποχωρήσει, η αλήθεια είναι αυτή. Και είναι περιοχές στις οποίες δεν έχει γίνει δεν υπάρχει μεγάλη εμβολιαστική κάλυψη. Επιστάται η προσοχή από τους επιδημιολόγους, που για να μην φτάσει στο τέλος και η Θεσσαλονίκη στη λήψη μέτρων, εδώ υπάρχει μια ήπια αυξητική πορεία. Ωστόσο, επιβαρύνεται το σύστημα υγείας της από τις περιοχές τις οποίες προαναφέραμε, καθώς δέχονται τα νοσοκομεία της πρωτεύουσας όλη την πίεση από τις νοσηλίες, από τους ασθενείς, οι οποίοι μεταφέρονται σε αυτά.
Θα είναι κρίσιμη και η γιορτή του Αγίου Δημητρίου, έτσι όπως κάθε χρόνο.
Ναι, και θα δούμε τώρα αν πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα εκεί και με ποιες προϋποθέσεις. Ναι, πάντως δεν έχει
αλλά
ακόμα.
Μέχρι τότε έχουμε, ναι.
Είναι μακριά ακόμα, είναι ένας μήνας.
Ακόμα έχουμε υπόσταση.
Οπότε είναι πολύ προώρο να μιλήσουν. Μπορεί να είναι η κατάσταση τότε ιδανική και να μην χρειαστεί να γίνει κάτι.
Μακάρι.
Σήμερα ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, μιλώντας σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, ανέφερε ότι θα χορηγείται προσωρινό άμκα στους μετανάστες οι οποίοι δεν έχουν άδεια και διαμένουν στη χώρα μας, αν θέλουν να εμβολιαστούν, και ότι επίσης την ώρα που θα είναι στο εμβολιαστικό κέντρο δεν θα έρεται η οποιαδήποτε εφαρμογή των μέτρων απέλασης. Ναι. Δεν θα δίνεται, δηλαδή, δεν θα έρεται για πάντα, επειδή θα εκδηλώσουν την επιθυμία να εμβολιαστούν, αλλά όταν θα πάνε στο εμβολιαστικό κέντρο δεν θα πάει κάποιος εκεί για να το συλλάβει, επειδή βρίσκονται εκεί και θα πρέπει να απελαθούν. Θα είναι προστατευμένοι.
Μάλιστα.
Σε ό,τι αφορά τώρα τους οδοντίατρους και τις οδοντιατρικές πράξεις, η κοινή υπουργική απόφαση που ορίζει ποιος θα είναι υπεύθυνος για να τις καθορίσει δημοσιεύτηκε σήμερα στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης και σύμφωνα με αυτήν η Ομοσπονδία των Οδοντιάτρων θα καθορίζει σε ποιες οδοντιατρικές πράξεις θα χρειάζεται να προηγηθεί rapid test σε εμβολιασμένους. Σε εμβολίαστοι θα υποβάλλονται στα rapid test. Οι συνοδοί τους, εφόσον είναι εμβολιασμένοι, δεν θα υποβάλλονται σε rapid test. Και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι και θέλουν να κάνουν κάποια οδοντιατρική πράξη, γενικώς η θέση της Ομοσπονδίας είναι ότι δεν χρειάζονται εμβόλιο. Αν όμως κρίνουν ότι κάποια συγκεκριμένη οδοντιατρική πράξη ενέχει μεγάλο κίνδυνο για την πρόκληση πολύ μεγάλου ερωλήματος, θα καθοριστεί από την ίδια την Ομοσπονδία.
Ωραία. Τώρα, Σοφία, σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού νοσηλεύεται με κορονοϊό ο πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών, Βασίλης Δεβέντης. Τι νέα έχουμε από εκεί?
Η ιατρική ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε πριν από περίπου μία ώρα, λέει ότι είναι η κατάσταση υγείας του κρίσιμη. Είναι διασωληνωμένος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πριν από 10 μέρες εκδήλωσε τα πρώτα συμπτώματα. Οι αρχικές εξετάσεις ήταν καλές. Αποφασίστηκε να παραμείνει στο σπίτι υπό παρακολούθηση. Ναι. Όμως, όπως συμβαίνει σε μεγάλη ηλικία άτομα με κορονοϊό, τη 10η μέρα παρουσίασε ξαφνική επιδείνωση. Και η κατάσταση είναι ανεμβολίαστος, έχει υποκείμενο νόσημα και η ηλικία του είναι 70 ετών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί η μεγάλη αναπνευστική δυσχέρεια, να μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό και μέσα σε 2 ώρες να κριθεί απαραίτητη η μεταφορά του στη μονάδα εντατικής θεραπείας και σε διασωλήνωση. Όπως έγινε γνωστό από τους γιατρούς, πάσχει από βαριά μορφή πνευμονία.
Μάλιστα. Να σε ευχηθούμε να τα καταφέρει. Σοφία, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα του κορονοϊού η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου.
Μέχρι πριν από 2-3 μέρες λέγαμε ότι σίγουρα και ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη παρέλαση για την συμμετοχή και της Θεσσαλονίκης στα 200 χρόνια εορτασμού της απελευθέρωσης. Τώρα υπάρχει ένα φρένο σε όλον τον σχεδιασμό. Είναι και η πιο σωστή έκφραση που ακούγεται από τα χείλη των περισσότερων. Βλέπουμε και κάνουμε. Εκεί που εστιάστηκαν όλοι είναι σε αυτό το μπορείτε ρε παιδιά να εμβολιαστείτε. Γιατί πέρσι είχαμε αυτή την αγωνία 1 Οκτώβρη, 1 κρούσμα, 20-25-30 Οκτώβρη, 300-400.
Σε καθεστώς περιοριστικών μέτρων με mini lockdown βρίσκεται η Ξάνθη. Η Ειρήνη Τσακίρη θα μας ενημερώσει. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Ξάνθη. Έτσι ακριβώς, σε mini lockdown η περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης με απαγόρευση κυκλοφορίας από τη 1 έως τις 6 το πρωί. Και χωρίς μουσική τα κέντρα υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλά και ψυχαγωγίας. Αυτή την ώρα και από το κέντρο της Ξάνθης όπου βρισκόμαστε μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα στο κέντρο της πόλης. Το πρωί συναντήσαμε ξανθιώτες με μάσκες στους δρόμους δηλώνοντας ότι πλέον προσέχουν περισσότερο από ό,τι το προηγούμενο διάστημα στην καθημερινότητά τους. Συνομιλώντας και με τον Αντιδήμαρχο Ξάνθης, μας είπε ότι κάνει έκκληση στους συνδημότες τους να εμβολιαστούν. το 70% των δημοτών για το Δήμο της Ξάνθης είναι εμβολιασμένοι. Ωστόσο, υπάρχει πρόβλημα στους μικρότερους δήμους της περιφερειακής ενότητας Ξάνθης, όπου τα ποσοστά του εμβολιασμού είναι πάρα πολύ μικρά. Οπότε, για ακόμη μία φορά, ο κύριος Φανουράκης κάνει έκκληση στους συμπολίτες του εδώ, στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης, να κάνουν το εμβόλιο.
Μάλιστα. Ειρήνη, ευχαριστούμε πολύ. Και από την Ξάνθη πάμε στην Κατερίνη, όπου παράταση των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό αποφασίστηκε για την Πιερία. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας μας ενημερώνει. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές. Πράγματι, αυτό συμβαίνει μέχρι και την Παρασκευή, στις 6 το πρωί 1η Οκτωβρίου. Αυτή η παράταση για το mini lockdown στην περιοχή της Πιερίας, της Μαθίας αλλά και της Πέλλας. Ό,τι αφορά την Πιερία, θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι η ανησυχία έχει να κάνει με το γεγονός ότι όσοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Κατερίνης, στο Γενικό και στις μοναδικές θεραπείες αλλά και στο Θάλαμο νοσηλίες, το ποσοστό των ανεμβολίαστων είναι πάνω από 90%. Yeah. Αυτό είναι που ανησυχεί και εκεί γίνεται και προσπάθεια από την πλευρά των τοπικών φορέων προκειμένου να συνεχιστεί και να αυξηθεί ο αριθμός των ανεμβολίαστων στην περιοχή της Πιερίας. Τα περισσότερα θα πρέπει να πούμε κρούσματα ότι εντοπίζονται στον αστικό ιστό του Δήμου Κατερίνης. Από εκεί προέρχονται τα περισσότερα κρούσματα. Το μόνο θετικό στην όλη υπόθεση είναι ότι τις τελευταίες ημέρες τουλάχιστον είναι σταθερά, δηλαδή από το 70 που ήταν το ανώτερο τις προηγούμενες μέρες, έχουν κατέβει τώρα στα 41 που ήταν έκτες.
Μάλιστα. Βαγγέλη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εκτός από τις γερμανικές εκλογές, δημοψήφισμα με ενδιαφέρον στην Ελβετία για το γάμο των ομοφυλόφιλων ζευγαριών και το δικαίωμά τους στην υιοθεσία, αλλά και κρίσιμες κάλπες στη μικρή αλλά σημαντική Ισλανδία. Ο Πολυδεύσκης Παπαδόπουλος θα μας ενημερώσει για τα διεθνή θέματα. Πολυδεύσκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όπως είπες, γίνονται και άλλα σε εκλογικές διαδικασίες σήμερα ενδιαφέρουσες στην Ευρώπη, εκτός από τις γερμανικές εκλογές. Μία από αυτές είναι η περίπτωση λοιπόν της Ελβετίας, μιας χώρας που γίνεται ένα δημοψήφισμα. Η Ελβετία ξέρουμε ότι έχει παράδοση στην προκήρυξη δημοψηφισμάτων που μπορούν να προκαλούν και οι πολίτες ή τα κόμματα. 12 χρόνια αφού η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, η Ολλανδία, ξενοφόντα νομιμοποίησε το γάμο μεταξύ των ομοφυλόφιλων ζευγαριών, η Ελβετία τίνει να γίνει μία από τις τελευταίες στη δυτική τουλάχιστον Ευρώπη. Προκαλείται ένα δημοψήφισμα για το ζήτημα αν μια απλώς πολιτική ένωση που είχαν τώρα, μέχρι τώρα τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια μπορεί να εξελιχθεί και σε γάμο. Και βεβαίως από εκεί και πέρα να δημιουργηθούν και δικαιώματα υιοθεσίας κλπ. Αυτό το δημοψήφισμα το προκαλούν ωστόσο τα συντηρητικά κόμματα που είναι εναντίον μιας τέτοιας ρύθμισης. Και παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα 2/3 των Ελβετών μάλλον θα δεχθούν την θεσμοποίηση του γάμου των ομοφυλόφιλων. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Επαναλαμβάνω ότι στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης μόνο η Ιταλία έχει μείνει, από τις μεγάλες τουλάχιστον, να μην αναγνωρίζει αυτό το γάμο λόγω των αντιδράσεων της Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Οι τελευταίες μεγάλες χώρες, σημαντικές, ήταν η Γερμανία το 17 και η Αυστρία το 19.
Μάλιστα. Στην Ισλανδία τι γίνεται?
Στην Ισλανδία λοιπόν, μια μικρή μεν χώρα, αλλά η οποία έχει διπλό ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα έχει μια στρατηγική σημασία λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Η Ισλανδία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά είναι στο ΝΑΤΟ. Και αν και δεν έχει στρατό, έχει όμως μια πολύ σημαντική θέση στον Ατλαντικό ωκεανό. Δύο, από τότε που κατέρευσαν, αν θυμάσαι, οι δικές τους τράπεζες τη δίνη του 8-9 την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, το ολικά το τραπεζικό σύστημα της Ισλανδίας χρεοκόπησε. Και από τότε αυτή η χώρα έγινε ένα εργαστήρι, ας πούμε, πολιτικών και άλλων κοινωνικών πειραμάτων και αλλαγών. Άλλαξαν τα πάντα στη χώρα, άλλαξε το πολιτικό σύστημα, άλλαξαν πολλοί θεσμοί. Δημιουργήθηκε βέβαια και μία ρευστότητα με αποτέλεσμα σε 10 χρόνια μέσα να έχουν γίνει 5 βουλευτικές εκλογές. Η κυβέρνηση η οποία ήταν η τελευταία είναι μία από τις λίγες που ολοκλήρωσε τη θητεία της και ήταν ένας περίεργος συνασπισμός ξενοφόντα μεταξύ οικολογικής αριστεράς και συντηρητικών. Θα δούμε αν αυτός ο συνασπισμός θα επιβιώσει. Είναι και άλλα βέβαια αρκετά κόμματα που δείχνουν να έχουν μια άνοδο, σοσιαλδημοκράτες μέχρι και οι πειρατές. Είναι πάντως, επαναλαμβάνω, και ένα εργαστήρι πολιτικών εξελίξεων αυτή η μικρή χώρα.
Έχει ενδιαφέρον να την παρακολουθούμε. Τώρα τι έγινε με τον Πουσδεμόν?
Λέγαμε
χθες ότι...
Ναι, λέγαμε, επειδή προσπαθούν τώρα λίγο να τετραγωνίσουν, φαίνεται, τον κύκλο οι ιταλικές αρχές και οι δικαστικές, τι έχει γίνει. Βγάλαν μια απόφαση ότι πρώτα απ' όλα μπορεί να εκδοθεί στην Ισπανία.
Και
ότι δεν αμφισβητούν την ουσία του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που υπάρχει εις βάρος του.
Ναι.
Ωστόσο, αυτό θα εξεταστεί σε μια δίκη που θα γίνει στις 4 Οκτωβρίου.
Ναι.
Στο μεταξύ τον είχαν απελευθερώσει,
ναι,
το ξέραμε αυτό από χθες, αλλά αυτό που ανακοινώθηκε είναι ότι μπορεί και να φύγει και από τη χώρα και ο οποίος δηλώνει ότι θα το κάνει. Δηλαδή 27 Σεπτεμβρίου, 7-8 μέρες πριν να γίνει η δίκη η άλλη, ναι, θα γυρίσει στο Βέλγιο από όπου... όπου είναι εγκαταστημένος τα τελευταία χρόνια και από όπου διακηρύσει ότι θα συνεχίσει αυτά τα ταξίδια με ό,τι ρίσκο και αν υπάρχει, ακριβώς για να μπορέσει να κάνει γνωστό το ζήτημα της Καταλωνίας και των δικαιωμάτων της.
Έτσι κι αλλιώς, με τον ένα τον άλλο τρόπο, ήρθε πάλι στην επιφάνεια το όνομά του.
Ναι, σωστά. Και οι Ιταλοί όμως καταφέρουν την καυτή πατάτα να την βγάλουν από τα χέρια
του. Ναι. Τώρα, ο Biden επιμένει σε μια νέα αμερικανική στρατηγική για το ειρηνικό και την Κίνα μετά το AUKUS. Τι ακριβώς?
Ναι, εκτός λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία που πριν 10 μέρες συντάραξε, ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό και την Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια τη Γαλλία σε μεγάλο, που την αφορούσαν και αυτές οι πωλήσεις των υποβρυχίων, και παρότι τις εξηγήσεις που δώσαν οι Αμερικανοί στους Γάλλους, κυρίως ο Biden μίλησε με τον Μακρόν στον ΟΗΕ, είχαν συνάντηση Υπουργή Εξωτερικών των δύο χωρών, δείχνει να εκτονώνεται, ας πούμε, αυτή η κρίση. Ωστόσο, η στρατηγική αμερικανική είναι ολοκληρωμένη και σταθερή, φαίνεται. Έτσι, την Παρασκευή συγκλήθηκε η λεγόμενη Quad. Είναι μία σύνοδος την οποία έχουν καθιερώσει από το 4 πρώτη φορά και μετά από το 7 πήρε και μια πιο συγκεκριμένη μορφή οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, η Ιαπωνία και η Αυστραλία. Δηλαδή οι τέσσερις μεγάλες δημοκρατίες, όπως λένε, που είναι στον Ειρηνικό ωκεανό. Και μάλιστα πήγαν αυτοπροσώπως οι ηγέτες τους στην Ουάσιγκτον, δεν έγινε τηλεδιάσκεψη όπως ήταν τον προηγούμενο καιρό. Όλα τα μεγάλα ζητήματα της περιοχής, από ό,τι μάθαμε, μπήκαν στο τραπέζι. Το κυριότερο είναι ότι όλοι τονίζουν στην ανακοίνωσή τους ότι η ύπαρξή τους, ο βασικός τους στόχος είναι να μείνει ελεύθερη και ανοιχτή η περιφέρεια Ινδικού Ειρηνικού. Μια διατύπωση που επικρίνει χωρίς να κατονομάζει την Κίνα και τις φιλοδοξίες της.
Μάλιστα. Και να κλείσουμε, Πολυδεύχη, με αυτή την κινέζικη εταιρεία κινήτων, που είναι και η μεγαλύτερη που υπάρχει και σε κάποιους θυμίζει, εάν προκύψει η πτώχευση, ότι μπορεί να έχουμε μια νέα Lehman Brothers.
Ακριβώς. Λοιπόν, η εταιρεία λέγεται Evergrande, δηλαδή για πάντα μεγάλη, αν το μεταφράσουμε.
Ναι.
Διάλεξε αυτό τον τίτλο. Αλλά να δούμε αν θα παραμείνει για πάντα μεγάλη. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία κινήτων της Κίνας και όχι μόνο, γιατί έχει μπει και σε πάρα πολλές άλλες δουλειές. Όμως συγκέντρωσε και τεράστια χρέη, τα οποία υπολογίζονται ότι μπορεί να είναι 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήρθε στην επιφάνεια τις τελευταίες μέρες για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν μπόρεσε να εξυπηρετήσει ένα ομολογό της, το οποίο έλεγε εταιρικό, και γιατί εξαιτίας όλων αυτών ένας προς το παρόν οίκος αξιολόγησης διεθνής, η Fitch, την έχει κατατάξει στο 3C+, δηλαδή είναι σχεδόν στην κατηγορία των σκουπιδιών από επενδυτικής απόψεως. Στην Κίνα υπάρχει μια, το ξέρουμε, τεράστια φούσκα ακινήτων ξενοφόντα. Υπάρχουν, αν δει κανείς, όχι περιοχές ολόκληρες, όχι τετράγωνα, σχεδόν μικρές πόλεις οι οποίες έχουν χτιστεί, έχουν τελειώσει τα διαμερίσματα, τα μεγάλα κτίρια γραφείων κλπ. Και δεν πουλιάται τίποτα. Η Evergrande είναι μέσα σε αυτό. Εδώ και καιρό δεν μπορεί λοιπόν να διαθέσει ένα τεράστιο αριθμό ακινήτων που έχει,
ναι,
και δεν μπορεί να πληρώσει και πάρα πολλές υποχρεώσεις. Αλλά μπλέκονται όλα, δηλαδή τις έχουν δανείσει χρήματα πάρα πολλές οι μεγαλύτερες τράπεζες της Κίνας, αλλά όχι μόνο, και από την Ευρώπη και από την Αμερική. Επομένως, μια κατάρρευσή της θα τους επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό.
Θα συμπαρασύρει κι άλλους, ναι.
Όλοι κοιτάνε εάν θα τη διασώσει ή όχι η κυβέρνηση του Πεκίνου. Το πρόσφατα το έκανε με ένα άλλο μεγάλο κολοσσό, την Χουαρόνγκ, που είναι μια χρηματοπιστωτική πιστωτικός οργανισμός που κόντευε να καταρρεύσει και αυτός. Δεν ξέρουμε αν θα το κάνει και τώρα, γιατί βγήκε μια απόφαση η οποία επηρέασε όλα αυτά. Και αυτή ήταν κυβερνητική απόφαση, ότι δεν μπορούν στην Κίνα να πουλούνται σπίτια τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί. Δηλαδή δεν μπορεί να πουλάς με αντιπαροχή όπως κάνουμε στην Ελλάδα ή τελή πράγματα. Αυτό γιατί φαίνεται ότι γίνεται επίσημη γραμμή να φρενάρει ο κατασκευαστικός τομέας, ο οποίος ακριβώς έχει γίνει μια μεγάλη φούσκα και ακόμη και για την Κίνα είναι δύσκολο να τη μαζέψουν. Mm. Αλλά όλα είναι αλληλένδετα στην παγκόσμια οικονομία. Επομένως, ένα τέτοιο, μια κρίση σε μια τέτοια εταιρεία που θα επηρεάσει, θα ταρακουνήσει την Κίνα και αυτή με τη σειρά της φυσικά την παγκόσμια οικονομία. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, που και άλλα ομόλογα λείπουν, λήγουν και επίσης οι αξιολογήσεις και άλλων οίκων μπορεί να έρθουν. Mm. Και να αφορούν αυτή την εταιρεία και επίσης να δούμε και τις αποφάσεις του Πεκίνου.
Μάλιστα. Πολεδεύσκη, ευχαριστούμε πολύ. Προσωρινή βίζα εργασίας προγραμματίζει να δώσει η Βρετανία σε οδηγούς μεγάλων οχημάτων και εργάτες προκειμένου να αντιμετωπίσει τα τεράστια προβλήματα στον εφοδιασμό του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Νατάσα Κατσάβελου θα μας ενημερώσει. Νατάσα, καλό μεσημέρι.
Ξενοφόντα είναι 10.500 βίζες έκθεση ανάγκες που θα εκδοθούν σε ξένους οδηγούς φορτηγών για να αντιμετωπιστεί η κρίση των καυσίμων που όμως θα λήξουν την παραμονή των Χριστουγέννων. Και αυτό, όπως είναι αναμενόμενο, προκαλεί αντιδράσεις επιχειρηματίες που υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν οι κοινές πανικούς που βλέπουμε όλες αυτές τις τελευταίες τρεις ημέρες με τις μεγάλες ουρές στα πρατήρια καυσίμων και στην ουσία που θυμίζουν την πετρελαϊκή κρίση του 1973. Ναι. Επιπλέον, ο Μπόρις Τζόνσον θα υπογράψει προσωπικά 1 εκατομμύριο επιστολές θαλώντων συνταξιούχους οδηγούς να επιστρέψουν στους δρόμους της Βρετανίας. Η έλλειψη είναι σχεδόν 100.000. Και αυτό και οφείλεται στο Brexit και στην πανδημία. Κυρίως όμως στο Brexit. Υπάρχει όμως και συζητείται πάρα πολύ μέσα, έντονα μέσα στην Downing Street το γεγονός ότι υπάρχει αυξημένος ο φόβος ότι θα δούμε άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ μέχρι και τις 25 Δεκεμβρίου. Υπάρχουν από αυτές οι εικόνες. Και απ' την άλλη, βέβαια, ο Υπουργός Μεταφορών, Grant Chaps, πριν από λίγο έκανε λόγο ότι η χώρα έχει αποθέματα που δεν πρέπει να δικαιολογεί αυτό το πανικό των καταναλωτών. Ναι. Και ότι οι κινήσεις που θα κάνει η κυβέρνηση είναι τέτοιες που θα μπούμε σε ένα καλό δρόμο για την εορταστική περίοδο. Ναι. Απ' την άλλη πλευρά, το Βρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο θεωρεί ότι είναι ανεπαρκής η κίνηση της κυβέρνησης και βραχυπρόθεσμη.
Μάλιστα. Τέλος πάντων, ό,τι είναι να γίνει, πρέπει να γίνει γρήγορα, έτσι όπως μας τα παρουσιάζεις. Γιατί προφανώς οι ελλείψεις δεν αργά ή γρήγορα θα παρουσιαστούν. Ευχαριστούμε, Νατάσα. Καλή συνέχεια. Στις επαιτειακές εκδηλώσεις για την Επανάσταση στην Τρίπολη βρίσκεται η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Εσωτερικών και η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής. Η Χρύσα Ρουμελιώτη θα μας ενημερώσει. Χρύσα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και ξέρουμε ότι η Τρίπολη γιορτάζει 200 χρόνια από την απελευθέρωσή της. Ήταν ένα από τα πρώτα και ίσως τα σημαντικότερα στρατηγικά επιτεύγματα της Επανάστασης και του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, αφού αλώθηκε ουσιαστικά το στρατηγικό και πολικό κέντρο των Οθωμανών τότε στην Πελοπόννησο, δίνοντας χώρο για την εδραίωση της Επανάστασης, αλλά και ηθικό πλεονέκτημα στους εξηγερμένους. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας που παρέστησε στις εκδηλώσεις υπογράμμισε αυτό ακριβώς, ότι τιμάμε δηλαδή τους προγόνους μας οι οποίοι αντιστάθηκαν, εξηγέρθηκαν και πολέμησαν σκληρά για την αποτίναξη του Οθωμανικού ζυγού. Και βεβαίως, μιλώντας για το σύγχρονο ρόλο της χώρας, επισημαίνει και υπογραμμίζει ότι αποτελεί εγγύηση ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή χωρίς να απεμβολεί τα δικαιώματά της. Είναι μια επισήμανση και μια υπογράμμιση που γίνεται λίγες μέρες μετά τις εμπριστικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου για το ιστορικό γεγονός της άλωσης. Από την πλευρά του, ο κ. Βορύδης δήλωσε επίσης ότι είναι ευκαιρία να θυμόμαστε, να μας υπενθυμίζει δηλαδή την υποχρέωση που έχουμε να αγωνιζόμαστε και για την ελευθερία αλλά και για την ταυτότητα και τον πολιτισμό μας, ενώ η κυρία Γερματά επανέλαβε ότι χρειάζεται μια η προκλητικότητα των Τούρκων, δηλαδή υπογραμμίζει ότι χρειάζεται μια εθνική στρατηγική η οποία θα μας ενώνει και όχι μια στρατηγική υποχώρηση η οποία θα μας οδηγεί, μάλλον αμυντική πολιτική η οποία θα μας οδηγεί σε υποχωρήσεις. Τώρα, όλοι παρακολούθησαν τις εορταστικές εκδηλώσεις, την παρέλαση που έγινε στο κέντρο της πόλης. Και βεβαίως η πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέστησε στεφάνη στον Αδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη που δεσπόζει στην κεντρική πλατεία της Τρίπολης.
Μάλιστα. Χρήστα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να ακούσουμε τις δηλώσεις της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Κελαροπούλου και του Υπουργού Ιστορικών Μάκη Βορύδη.
τιμάμε τους προγόνους μας που με το ακατάλυτο πάθος τους για ελευθερία πολέμησαν σκληρά για την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού. 200 χρόνια μετά, η πατρίδα μας σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγυάται τη σταθερότητα και την ειρηνική συνύπαρξη στην ευρύτερη περιοχή χωρίς να απεμπολεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
Οι εορτασμοί αυτοί, πέραν του αυτονόητου χαρακτήρα τους, αποτελούν και στιγμές που μας θυμίζουν πόσο σημαντική είναι η ελευθερία για το έθνος, πόσο σημαντικό ήταν ότι συγκροτήθηκε το ελληνικό εθνικό κράτος και πόσο έχουμε υποχρέωση σήμερα να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την κυριαρχία, την ταυτότητα και τον πολιτισμό μας.
Ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ το τριήμερο φεστιβάλ Κανέα Οδηγητή με ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρη Κουτσούμπα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Κάτιας Αντωνιάδη.
Με σύνθημα να ζεις, να τολμάς να προχωράς για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, τον σοσιαλισμό και με όλα τα μέτρα προστασίας από την πανδημία, οι τρεις μέρες της πιο σημαντικής πολιτικής και πολιτιστικής εκδήλωσης της νεολαίας του ΚΚΕ περιέλαμβαναν συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, ανοιχτές συζητήσεις. Αναφορές στον Μίκη Θεοδωράκη, στους αγώνες του παρελθόντος και στην αλληλεγγύη των πολιτών, περιείχε η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα.
Το σημερινό κράτος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας μηχανισμός καταπίεσης, είναι το κράτος των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών που έχει κάνει σημαία του την ατομική ευθύνη.
Βολές προς τα κόμματα και κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς για οικονομία, δημόσια υγεία, εξωτερική πολιτική και περιβάλλον.
Γιατί να βλέπουμε κατακτήσεις δεκαετιών όπως το Οκτάωρο να παίρνονται πίσω, γιατί να βλέπουμε κλάδους της οικονομίας, περιοχές ολάκερες με τεράστιες δυνατότητες να ρημάζουν, να καταστρέφονται.
Είναι οι εργαζόμενοι που κρατούν όρθιες τις κοινωνίες, υπενθύμησε ο γραμματέας, καλώντας να βγουν από το περιθώριο της πολιτικής ζωής.
«32 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη και ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδια σε μήνυμά του επισημαίνει τους αγώνες του για τη δημοκρατία και την εθνική συμφιλίωση. Ο Διονύσης Μποτώνης θα μας ενημερώσει. Διονύση, καλό μεσημέρι».
Καλό μεσημέρι, ξενοφόντα κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγα λεπτά, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέβασε tweet. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Σαν σήμερα, άνδρες δολοφόνοι έκοψαν το νήμα της ζωής του Παύλου Μπακογιάννη. Δεν μπόρεσαν όμως να ανακόψουν την ορμή των ιδεών του. Η εθνική ενότητα και η πολιτική ωριμότητα είναι πια πλειοψηφική πραγματικότητα. Θα είναι για πάντα στην καρδιά μου και θα το θυμάμαι με αγάπη». Από τη Νέα Δημοκρατία, το γραφείο τύπου αναφέρουν μεταξύ άλλων: «32 χρόνια μετά, η δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη εξακολουθεί να μας θυμίζει τους κινδύνους που διατρέχει η δημοκρατία από τους εχθρούς της. Όταν ακραίες ιδεολογίες οπλίζουν χέρια δολοφόνων, μας υπενθυμίζουν όμως και κάτι ακόμα: ότι η δημοκρατία τελικά νικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Οικονόμου, λέει χαρακτηριστικά σε tweet που ανέβασε: 32 χρόνια πριν κάποιοι νόμιζαν ότι οι σφαίρες φωνάζουν πιο δυνατά από τη δημοκρατία. 32 χρόνια μετά, ο Παύλος Μπακογιάννης δεν σώπασε, γιατί οι ιδέες και τα ιδανικά δεν σωπαίνουν ποτέ». Ο κύριος Δένδιας, Υπουργός Εξωτερικών, 32 χρόνια χωρίς τον Παύλο Μπακογιάννη, ο οποίος δολοφονήθηκε από τους τρομοκράτες 17 Νοέμβρη. Τον θυμόμαστε για τους αγώνες του για τη δημοκρατία, για την εθνική συμφιλίωση. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, σε ανάρτησή της, αναφέρει: 32 χρόνια μετά, οι ιδέες και τα πιστεύω σου είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Η τρομοκρατία και τη θλίβια δεν θα νικήσουν. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ». Ο κ. Θεοδωρικάκος, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Οι ιδέες του Παύλου Μπακογιάννη για την ενότητα των Ελλήνων και την υπέρβαση των παραδοσιακών διαχωριστικών γραμμών είναι και σήμερα επίκαιρες. Είναι αναγκαίες για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της εποχής μας. Οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα ώστε ο αγώνας ενάντια στην τρομοκρατία, στον σκοταδισμό και στη βία να είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας». Τέλος, και ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Μητριάδης Βαβητσιώτης, λέει ότι ο Παύλος Μπακογιάννης ήταν ένας πολιτικός που αγωνίστηκε για την ενότητα του έθνους. Το όραμα και οι ιδέες του συνεχίζουν να μας εμπνέουν, ξενοφόντα».
Διονύση, ευχαριστούμε πολύ και για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε. Νομοθετικό πακέτο έρχεται τις προσεχείς ημέρες προκειμένου να τρέξει η υλοποίηση των μέτρων στήριξης που εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ρυθμίσεις αφορούν στο πρόγραμμα Γέφυρα, τις γονικές παροχές και το ΦΠΑ. Η Κατερίνα Γράβου μας ενημερώνει. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Και πάμε να δούμε καλό μεσημέρι. μεσημέρι. Πάμε να δούμε λοιπόν εντάχει τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έρχονται και τα θέματα που αφορούν. Έτσι λοιπόν, με νομοθετική ρύθμιση θα επεκταθεί το πρόγραμμα Γέφυρα. Είναι το πρόγραμμα επιδότησης της δόσης του δανείου για τους καταναλωτές. Έτσι λοιπόν, το συγκεκριμένο αφορά τις επιδοτήσεις για Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Τρίμηνη λοιπόν η επέκταση της επιδότησης. Να σημειώσουμε ότι δεν αλλάζουν οι προϋποθέσεις ένταξης. Ωστόσο, μειώνονται οι συντελεστές. Έτσι λοιπόν, για τα πράσινα δάνεια έχουμε 40%, κόκκινα δάνεια 35% συντελεστής και κόκκινα δάνεια τα οποία έχουν καταγγελθεί στο 30%. Στο νομοθετικό πακέτο αναμένεται να συμπεριληφθεί και η κατάργηση του φόρου των γονικών παροχών αφορά συγγενείς πρώτου βαθμού και αξίες, δηλαδή ακίνητα, χρήματα και μετοχές έως 800.000 ευρώ. Και πάμε τώρα και για την ρύθμιση στο ΦΠΑ. Έρχονται και εκεί νομοθετικές ρυθμίσεις. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ σε μεταφορές, καθώς επίσης στον καφέ και τα μη αλκοολούχα ποτά, όπως και σε κινηματογράφο, θέατρο, αλλά και σε όλο το τουριστικό πακέτο. Σε ό,τι αφορά τώρα στα γυμναστήρια και στις σχολές χορού, ο ΦΠΑ μειώνεται στο 13%. Έως τον Ιούνιο λοιπόν του 2022 θα ισχύει η μείωση, ενώ μόνιμη θα είναι η μείωση στο 6% πάει ο ΦΠΑ στις ζωοτροφές σε ό,τι αφορά την ζωική παραγωγή.
Μάλιστα. Κατερίνα, ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη από την οικογένεια της Δώρα, ζητάει μια ανακοίνωσή της η οικογένεια του δολοφόνου και αυτόχειρα παράλληλα αποδοκιμάζει τις δηλώσεις του θείου του 40χρονου. Η Ρένα Βενιανάκη μας ενημερώνει. Ρένα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πριν γύρω στις 11 το πρωί έφτασε σε αρκετά δημοσιογραφικά email η ανακοίνωση της οικογένειας του 40χρονου δολοφόνου και αυτόχειρα, με την οποία ζητάω, όπως σωστά είπες και εσύ, συγγνώμη από την οικογένεια, αλλά και αποδοκιμάζει με τρόπο ξεκάθαρο τα όσα είχε δηλώσει θείος του νεκρού. Όπως γράφει στην ανακοίνωση η οικογένεια του 40χρονου, εκφράζουμε μέσημα βαθιάς οδύνης και συνέστησης στα θερμότερα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια της αδοκαϊχαμένης Δώρας. Ζητάμε από την οικογένειά της ειλικρινή συγγνώμη για την πράξη του γιού μας, την οποία καταδικάζουμε απερίφραστα, αναλογιζόμενη την ηθική μας ευθύνη. Εδώ παίρνουν και το μερίδιο ευθύνης που ίσως τους αναλογεί. Αποδοκιμάζουμε πλήρως οι διαδοχικές δηλώσεις του θείου στα τηλεοπτικά κανάλια Αντένα και Σταρ, ο οποίος λειτουργήσε χωρίς να μας ενημερώσει και χωρίς να λάβει την έγκρισή μας, εκφράζοντας απόψεις που φυσικά δεν εστερνιζόμαστε, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν εκφράζουν τις αντιλήψεις της οικογένειάς μας. Είναι μια κίνηση που νομίζω ότι δείχνει τον πόνο και της συγκεκριμένης οικογένειας. Μάλιστα. Και βεβαίως δείχνει ότι όλα αυτά που ακούστηκαν και προκάλεσαν και οργή και θλίψη στη Ρόδαλα και σε όλη την Ελλάδα, όπως λέει η οικογένεια του Δράση, δεν τα εστερνίζεται.
Ωραία, να ευχαριστούμε πολύ. Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια 5 ορειβατών, οι οποίοι χθες το πρωί εγκλωβίστηκαν σε μία από τις κορυφές του Παρνασσού. Ο Γιώργος Γεραφέτης μας ενημερώνει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στόχος των 5 ορειβατών ήταν να φτάσουν στους καταράκτες της Τρύπης στο Φαράγγι της Βελίτσας, όμως έχασαν τον προσανατολισμό τους, καθώς πήραν λάθρο μονοπάτι και έφτασαν στην κορυφή του βουνού, όπου υπήρχαν σαθρά βράχια και εκεί εγκλωβίστηκαν, καθώς δεν μπορούσαν να προχωρήσουν αλλά και ούτε να επιστρέψουν πίσω. Μέσω του αριθμού 112 ενημέρωσαν την πυροσβεστική υπηρεσία. Πρώτα στην περιοχή του Παρνάσου έφτασαν πυροσβέστες από την Αμφίκλια και στη συνέχεια κλιμάκιο της 7ης ΕΜΑΓ από τη Λαμία. Οι διασώστες της ΕΜΑΓ εντόπισαν τους 5 φοιτητές και τους απεγκλώβησαν χρησιμοποιώντας ορειβατικά σκηνιά. Μετά από προσπάθειες 4 ωρών, κατάφεραν με ασφάλεια να μεταφέρουν τους 5 φίλους στην Ανώτη Θωρία. Μία κοπέλα ευτυχώς είχε τραυματιστεί ελαφρά στο χέρι, από πτώση πέτρας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας. Παρασκεύτηκαν οι πρώτες βοήθειες και στην αρχή 5 φίλοι αποχώρησαν από την περιοχή της Κοιότητας.
Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Με ασφάλεια προσγειώθηκε το πρωί στο Ελευθέριο Βενιζέλο στο αεροπλάνο τύπου Airbus με 248 επιβάτες από την Ατλάντα που ζήτησε άδεια για έκτατη προσγείωση επειδή παρουσίασε υπερθέμαση στα φρένα ενώ πετούσε στο FIR των Αθηνών. Ελεύθερη είναι η είσοδος και σήμερα στους αρχαιολογικούς χώρους, στα μουσεία και τα μνημεία του κράτους, στο πλαίσιο των εορτασμών του Υπουργείου Πολιτισμού για τα 25 χρόνια Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, η είσοδος θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Αθλητισμός. Για τις αθλητικές ειδήσεις, ακούμε τον Τάσο Επιτρόπου.
Στο τελικό του Αστράβα Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη αφού επικράτησε στον ημιτελικό με 2-0 της Πολωνής Ίνκας Βιέντεκ. Αντίπαλος της Ελληνίδας πρωταθλήτριας θα είναι η Εστονή Ανέτ Καντοβέιτ και ο αγώνας αναμένεται να αρχίσει στις 3.30. Η Σάκαρη με την πρόκρισή της στο τελικό εξασφάλισε τη 10η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, ενώ αν νικήσει σήμερα θα ανέβει στην 1η θέση. Super League λοιπόν σήμερα, το ντέρμπι μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ που ξεκινά στις 8.30 δευτερόλεπτα στο σημερινό πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Super League. Χωρίς τους αρχηγούς τους θα παραταχθούν στο ντέρμπι της Τούμπας οι δύο δικέφαλοι, καθώς τόσο ο Λουτσέσκου δεν υπολογίζει το Βιερίνια, όσο και ο Μιλόγεβιτς τον Μάνταλο. Στις 4 ώρα ο Αστέρας υποδέχεται στην Τρίπολη τον Ολυμπιακό και ο Παραθυναϊκός τον Πρωτοπόρο Βόλο. Στις 6 και 4 παίζουν Λαμία Πανετολικός. Όλα τα μάτς μπορείτε να τα ακούσετε από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την Era Sport. Αύριο θα ολοκληρωθεί αυτή η τέταρτη αγωνιστική καθώς θα παίξουν στις 5 και 4 Παζιανά Όφη και στις 7.30 Απόλλων Σμύρνης Ιωνικός και Ατρόμητος Άρης. Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς κρίνεται σήμερα καθώς Παναθηναϊκός και Προμηθέας θα βρεθούν αντιμέτωποι στο τελικό του Super Cup του μπάσκετ που διεξάγεται στην Πάτρα. Στους ημιτελικούς θες, οι πράσινοι επικράτησαν 74-61 του Λαβρίου, με το White μάλιστα να πετυχαίνει 23 πόντους, ενώ η ομάδα της Πάτρας πήρασε σπουδαία νίκη επί της ΑΕΚ με 88-71. Στις 9 η ώρα είναι το Τζάμπολ, ενώ στις 4.30 θα παίξουν η ΑΕΚ με το Λαβρίο για τον μικρό τελικό. Μετάδοση τηλεοπτικά από την F3 και ραδιοφωνικά από την Era Sport 101,8. Ο φανταστικός Φώτης Ζησιμόπουλος ήταν ο μεγάλος νικητής στο 31ο Σπάταθλο, γράφοντας το όνομά του με χρυσά γράμματα στο πάνθεον των πρωταγωνιστών ενός από τους πιο απαιτητικούς αγώνες υπεραποστάσεων στον κόσμο. Ο αγρινιώτης αθλητής των υπεραποστάσεων κάλυψε τα 246 χιλιόμετρα της διαδρομής, Αθήνα Σπάρτη δηλαδή, σε 21 ώρες, 57 δευτερόλεπτα και 37 εκατοστά. Ο Ζησιμόπουλος χάρισε την νίκη στην Ελλάδα έπειτα από 23 ολόκληρα χρόνια και έγινε ο τρίτος Έλληνας μετά το θρυλικό Γιάννη Κούρο και τον Κώστα Ρέπο που καταφέρνουν αυτόν τον άθλο. Πάμε και στη Φόρμουλα 1 κλείνοντας λοιπόν. Ο Βρετανός Λόντο Νόρις με Μακλάραν κέρδισε την πρώτη pole position της καριέρας του στο Grand Prix του Σότσι στη Ρωσία. Μαζί του στην πρώτη σειρά θα είναι και ο Κάρλος Σάινς με Φεράρι, ενώ στη δεύτερη θα βρεθούν ο Τζορτζ Ράσελ με Williams και ο Λούις Χάμιλτον με Mercedes. Από την τελευταία θέση θα κινήσει ο Max Verstappen με Red Bull που είναι τιμωρημένος. Η εκκίνηση έχει προγραμματιστεί για τις 3:05 με μετάδοση από την ΕΡΤ 2.
Ο καιρός. Γενικά έθριο καιρό με παροδικές αραιές νεφώσεις στα κεντρικά και τα βόρεια προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι στα υπηρετικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στο Ιόνιο θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 4 και το απόγευμα τοπικά έως 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, η μέγιστη θα φτάσει στα υπηρετικά τους 29 με 32 και στα νησιά τους 26 με 29 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται γενικά έθριος, οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσχερα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με παροδικές αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι και το απόγευμα νότι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώνεται η αναλυτική ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. στη δημοσιογραφική παραγωγή Ειρήνη Φωτέλη, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μοντάζ ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο ο Ξενοφών Ζικίδης. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.